Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Երևանի փոխքաղաքապետը խոստանում է միջև տարեվերջ բարեփոխել մայրաքաղաքի տրանսպորտի համակարգը։ Սասնա ծռեր զինված խմբից Պավլիկ Մանուկյանը ցուցմունք է տալիս Ջիրայր Սեֆիլյանի դատավարությունում։ Կուտակային թոշակներ, վճարող մարդիկ չեն տեսնում իրենց գումարները։ Թուրքիան արձագանքում է Ֆրանսիայի նախագահի նախաձեռնությանը։ Էմանուել Մակրոնը հայ համայնքին խոստացել էր օրացույցում հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր ամրագրել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում շուրջ 3 տասնյակ կանայք են ձերբակալվել գլխաշորը հանելու հրապարակավ ակցիաների համար։ Կծանոթացնենք նաև օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, բայց մինչ հաղորդումները ներկայացնենք օրվա գլխավոր լուրերը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր Ալմաթիում հանդիպել է Բելարուսի վարչապետ Անդրեյ Կոբյակովի հետ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն այսօր Բաքվում հանդիպել է ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Վոլգոգրադում ներկա կլինի երկրորդ աշխարհամարտի ամենաարյունալի ճակատամարտներից մեկի՝ Ստալինգրադյան ճակատամարտի 75-ամյակին նվիրված արարողությանը։ Այդ ճակատամարտը համարվում է Բեկում, որով մեկնարկել է նացիստական Գերմանիայի պարտությունը։ Բռնապետ Ստալինի հանցանքների բացահայտումներից հետո սկսվել է նրա անձի պաշտամունքի դեմ պայքարը, որի ընթացքում 1961 թվականին Ստալինգրադը վերանվանել են Վոլգոգրադ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը 3 Թեքսասում ակնարկելով Ռուսաստանն ասել է, որ Հարավային Ամերիկան չունի նոր իմպերիալիստական ուժերի կարիք և տագնապալի է անվանել Ռուսաստանի աջող ներկայությունը տարածաշրջանում։ Միջերկրական ծովում Լիբիայի ափից ոչ հեռու փախստականներին փոխադրող նավ է խորտակվել, ենթադրվում է, որ զոհվել է առնվազն 90 մարդ։ Երկու փախստական կարողացել է լողալով հասնել ափ, եւս մեկին փրկել է ձկնորսական նավակի անձնակազմը։ Փախստականների թվում եղել են լիբիացիներ եւ պակիստանցիներ։ Հունաստանի իրավապահները հետաքննություն են սկսել այն բանից հետո, երբ արտաքին գործոց նախարար Նիկոս Կոցիասը հայտնել է, որ Մակեդոնիայի հետ այդ երկրի անվան շուրջ բանակցությունների առնչությամբ ստացել է սպառնալից բովանդակության անստորագիր նամակ։ Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավար Մահմուդ Աբասն այսօր Մակյան վտանգության խորհրդում կներկայացնի իր վարչակազմի արձագանքը Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու Վաշինգտոնի որոշման վերաբերյալ։ Կուբայի հանգուցյալ առաջնորդ Ֆիդել Կաստրոյի ավակ որդին 68-ամյա Ֆիդել Կաստրո Դիաս Բալարտը ինքնաստանություն է գործել։ Հաղորդվում է, որ վերջին ամիսներին նա եղել է ծանր դեպրեսիայի վիճակում։
Շառնակենք ծրագիրը եւ նախ երևանցիներին ամենաշատը հուզող հարցերից մեկի մասին՝ տրանսպորտ։ Երևանը պատված է մարշրուտկաներով, որոշ պաշտոնատար անձինք նախկինում չեն էլ հերքել, որ իրենց ընտանիքի անդամները մարշրուտկաների գծեր ունեն։ Գծատերը դա այն մարդն է, որին վարորդները մուծվում են։ Երբ տեղը նստած գումարներ հավաքող համակարգը, բնականաբար դժվար թե ցանկանա փոխել վիճակը, բայց սա արդեն տասնամյակներով է շարունակվում եւ հարուցում է երևանցիների լուրջ դժգոհությունը։ Քաղաքային ընտրությունների ժամանակ էլ տրանսպորտի վիճակը շտկելու հարցը եւս շոշափվում էր։ Եվ այսօր Երևանի փոխքաղաքապետը խոստացել է միջև տարեվերջ բարելավել մայրաքաղաքի տրանսպորտի համակարգը։ Տեսնենք, թե դա ինչ է, արդյոք կոնկրետ պլան է, որը հնարավոր է իրականացնել, թե հերթական խոստումների շարքից են։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Մայրաքաղաքի իշխանությունները խոստանում են, մինչ տարեվերջ Երևանը կամ արդեն ներդրված տրանսպորտային նոր համակարգ կունենա, կամ էլ դրա իրականացման ուղղությամբ առարկայական քայլեր կձեռնարկեն։ Երևանի փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանը այսօր հայտարարեց, քանի որ բարեփոխումները մասշտաբային են, ժամկետներում հնարավոր են շեղումներ, բայց մինչ այս պահը ամեն ինչ սահուն է գնում։
Ցանկալի է իհարկե, որ ունենանք մինչև տարեվերջ նաև ներդրված ավտոբուսները, բայց ես վստահ եմ, որ եթե մենք տարեվերջին ունենանք ամեն ինչ հստակ եւ պայմանագրերը կնքված եւ ավտոբուսները ներգրելու ճանապարհին լինեն, մենք նույնպես համարենք, որ մենք հաջողությամբ հասել ենք վերջնակետին։
Նոր տրանսպորտային համակարգի ներդրումից հետո փոխքաղաքապետի խոսքով քաղաքացիները միջինը 3 րոպե կսպասեն իրենց անհրաժեշտ տրանսպորտին։ Ուղևորափոխադրումները ավելի արագ կկատարվեն, կստեղծվեն հատուկ հավելվածներ, որոնց միջոցով մարդիկ կիմանան, թե երբ կմոտենա տրանսպորտը։ Վահե Նիկոյանը խոստացավ, անկախ նրանից, թե քանի տրանսպորտ կփոխի քաղաքացին իր նշանակետին հասնելու համար, նա վճարելու է 1 անգամ։
1 ուղևորության համար անձինք վճարելու են 1 անգամ, անկախ նրանից, թե այդ ուղևորությունը քանի այդ ուղևորության ընթացքում քանի տրանսպորտային միջոց են փոխելու։ Սա էլ կարևոր հանգամանքներից մեկն է, որը դրված է որպես սկզբունք։
Չնայած այս հանձնարարականին, Երևանի իշխանությունները պնդում են, որ դեռ պարզ չէ, թե ի վերջո ինչքան կարժենա ուղևարձը եւ ինչպես է այն հաշվելու։
Տարբերակները բազմաթիվ են, եւ ժամային, եւ ուղևորությունով, եւ շատ տարբերակներ կան, դուք էլ լավ գիտեք տարբերակները, այդ թվում նաեւ միջազգային փորձի հիման վրա։ Մենք ընտրելու ենք դրանցից, այնպես չի, որ մենք ինչ-որ նոր մոդել կգծենք, բայց դրանցից որը որ կիրառելի կլինի Երևան քաղաքի համար։
Փոխքաղաքապետ Նիկոյանը ասաց, որ այժմ վերջնականացնում են նոր տրանսպորտային ցանցը, ինչը ամենակարևորն է, դրանից հետո արդեն կանցնեն մյուս հարցերին։
Դատավարություններ։ Իշխանությունների դեմ հանդես եկող անհատների խմբերի ծանր հոդվածներով դատավարությունները վերջին ժամանակների անբաժանելի մասն են դարձել։ Նրանց մեծ մասը Ղարաբաղի պատերազմի մասնակիցներ են։ Ոստիկանության բարեկապահական շենքը գրավելու գործից երկու մարդու, Պավլիկ Մանուկյանին և Վարուժան Ավետիսյանին, իրավապահները տարել են Ժիրայր Սեֆիլյանի դատին այնտեղ ցուցմունք տալու համար։ Հիշեցնեմ, ոստիկանության շենքերից մեկը գրաված սասնածառեր զինված խմբի անդամները պահանջում էին ազատ արձակել Ժիրայր Սեֆիլյանին։ Տեսնենք, թե այսօր ինչ է տեղի ունեցել դատարանի դահլիճում։ Հեռախոսով հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությանը այսօր նախատեսված էր սասնածառեր խմբի անդամներ Պավլիկ Մանուկյանի և Վարուժան Ավետիսյանի հարցաքննությունը, ովքեր հիշեցնենք անցնում են ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու։ Գործով առաջինը դահլիճ բերվեց Պավել Մանուկյանը, մոտ 2 տարվա ընդմիջումից հետո նա առաջին անգամ այսօր դատարանի դահլիճում հանդիպեց Ժիրայր Սեֆիլյանին։ Սեֆիլյանը, հիշեցնենք, կալանավորված է սասնատրերի գործողությունից առաջ 2016 թվականին։ Դատարանը, ի դեպ, 8 ժամով հեռացրել է Ժիրայր Սեֆիլյանին նիստերի դահլիճի տրտական կարգը խախտելու համար, սակայն այսօր բավարարեց միջնորդությունը և դահլիճ վերադարձրեց հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդին։ Դատարանը նաև թույլ տվեց, որ ընդդիմադիր 2 գործիչները ողջագրվեն, մի քանի բառ փոխանակեն։ Պավել Մանուկյանը իր ցուցմունքներում նշեց, որ ընդամենը հանրահավաքներ էին նախատեսել 100-ամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսի ներքո, ամեն ինչ տեղի էր ունենալու սահմանադրության, սահմանադրական կարգի շրջանակում, զենքի գործադրում նախատեսված չէր, նա խայտառակություն, անամոցություն որակեց Սեֆիլյանին առաջադրված մեղադրանքները, ասում էր, որ գործն ամբողջությամբ շինծու է։ Պավել Մանուկյանը հիշեցնում էր, որ իրենց տներից ընդամենը հայտնաբերվել են բրոշյուրներ, դրոշներ և որևէ իրեղեն ապացույց, թե զանգվածային անկարգություններ, բռնություններ էին նախապատրաստվում, այդպես էլ չեն հայտնաբերվել, իհայտ չեն եկել։ Այնուհետև դահլիճ բերվեց Վարուժան Ավետիսյանը, նրան ևս հաջողվեց մի քանի վարկյանով ողջագրվել, բառեր փոխանակել Սեֆիլյանի հետ։ Ավետիսյանի հարցաքննությունը, սակայն, տեղի չունեցավ։ Նախ դատավորը պահանջում էր Ավետիսյանին ոտքի կանգնել, մոտենալ ամբիոնին և նոր ցուցմունք տալ։ Այնուհետև, երբ կարծես այս հարցը հարցվել էր և Ավետիսյանը նստած տեղից սկսեց խոսել նորից առանց դատավորի թույլտվության, դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը սանկցիա կիրառեց և կասեցրեց Վարժան Ավետիսյանի հարցաքննությունը, նրան հեռացնելով նիստերի դահլիճից։ Փաստաբանները հայտարարում են, որ դատավորը որևէ իրավունք չունի ՊԿ-ի նկատմամբ սանկցիա կիրառել և նրան հեռացնել նիստերի դահլիճից։
Մեկ այլ տեղ լսվում է Ղարաբաղի բանակի նախկին հրամանատար, Ղարաբաղի պաշտպանության առաջին նախարար Սամվել Բաբայանի վերաքննիչ բողոքը։ Նա 6 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել Իգլայի գործով, բայց մեղադրական եզրակացությունում նշված չէ, թե նրա ինչին էր պետք այդ իգլան։ Սամվել Բաբայանը իրեն մեղավոր չի ճանաչել, պնդել է, որ գործը քաղաքական է։ Նա ձերբակալվել էր անցած տարվա խորհրդանական ընտրություններից օրեր առաջ։ Սամբել Բաբյանը աջակցում էր ընդդիմադիր օրո դաշինքին։ Ղարաբաղի բանակի նախկին հրամանատարի վճռապետ Բողոքի մասին պատմում է Անուշ Մուրադյանը։ Լսենք։
6 տարի ազատազրկման դատապարտված Սամվել Բաբայանն այսօր վերաքննիչ քրեական դատարանին միջնորդություն ներկայացրեց դատարան կանչել եւ հարցաքննել Իգլայի գործով առանցքային դերակատարում ունեցած եւ դեկտեմբերի վերջին Վրաստանից Հայաստանին հանձնված Ռոբերտ Աղվանյանին։ Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարն ասաց. «Վերջապես հարցրեք այդ մարդուն, արդյոք ին պատվերով է նա ձեռք բերել դյուրակիր Զենիտահրթիռային համալիրը, իսկ եթե դա չեք անելու, ապա հաստատում եք, որ ինձ պատվերով եք դատում»,» հայտարարեց Բաբայանը։
Ես խնդրում եմ Արգետի դատարանը, միջնորդում եմ, որ այդ անձը, որ Վրաստանից բերել են, գործը մասով անջատված է, կարտովը կայի կարգավիճակում, հեղադրյալի կարգավիճակում, դասեն դուք որոշեք, մարդու նորագիրենից տեղ, մի հատ հարց ուղեք, այդ մարդը Վրաստանի տարածքից, ինչ որ զինամթեր, ինչ որ բան տեղափոխել Հայաստանի տարածք, այդ մարդու հետ ինչ ապացույցում, եթե մենք սա չենք անում, ասինքն սա պատվերը հաստատում եք, կամ պիտի անեք, կամ պիտի ունենք, որ հա պատվերը դուածը պետք է դատեք։
Ռոբերտ Աղվանյանն ու մասին հիշատակեց Բաբայանն այս գործի առանցքային մեղադրյալներից է։ Նա Էջմիածնի բնակիչ է եւ վերջին տարիներին ապրել է Վրաստանում։ Հիշեցնեմ, որ ըստ մեղադրանքի Աղվանյանը 38,000 ԱՄՆ դոլարի դիմաց պատրաստակամություն էր հայտնել տրամադրել դյուրակիր Զենիտահրթիռային համալիրը, ապա պայմանավորվածություն ձեռք բերելով մի շարք անձանց հետ 4,000 դոլար կանխավճար ստանալով Իգլան հանձնել էր Հրաչյա Մայլյանին։ Նկատենք, որ ըստ էության լինելով Իգլայի վաճառողը, Աղվանյանն այս գործով դատարանում երբեք չի հարցաքննվել։ Նա հայտնաբերվել էր դեռ մարտի 27-ին Թբիլիսիում, բայց Հայաստանին հանձնվել էր Բաբայանի գործով վճռի հրապարակումից մեկ ամիս անց։ Նախագահ դատավորը այսօր քննության առարկա սակայն չդարձրեց Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարի միջնորդությունը, նշելով, դրանք անդրադառնան հաջորդ փուլում։ Բաբայանն էլ հայտարարեց. «Ինձ դատեք փաստերի, այլ ոչ թե ենթադրությունների հիման վրա»։
Կարակ մեղադրեք, իհարկե, օրենքներ են դուք դատարանել։ Ոնց ուզեք, բայց եթե խոսում ենք օրենքի դաշտից, փաստերից, ապա չունեք այդ որևից է փաստ, եթե մենք ենթադրությունները իմանանք, ենթադրությունները դատում ենք ու ցույց
Ինչ վերաբերում է մյուս մեղադրանքին, փոխարկման արդյունքում ձեռք բերված հանցավոր ճանապարհով ստացված եվրո թղթադրամներին, ապա Բաբայանն ասաց. «Երբեք չի շղթել, որ այդ գումարը պատկանել է իրեն»։ Նա սակայն կրկին պնդեց. «Նախաքննության մարմինն ու առաջին Ատյանի դատարանը գործի մանրամասները չեն բացահայտել»։ Ինքը մատնանշել է գումարի ստացման աղբյուրը ազգությամբ ռուս Վասյային։ Բաբայանի պնդմամբ անգամ ռուս իրավապահներն այս մասով հանցակազմ չեն հայտնաբերել։
Ես մատնանշել եմ, ումից եմ ստացել գումար։ Ձեր քնիչ եղել եմ Մոսկվայ։ Մոսկվայ հրավիրել է այդ մարհատին, այդ ով որ գումարը ուղարկել է։ Տվել է Վասյայի անուն, ազգանունը, հեռախոսի համար մարհատի ծուզմունքը կա, չեմ թաքցրել։ Սկզբախկրը որտեղից է։ Խնդրեմ կանչեք, եթե ռուսները այդքան էշ էին, ձեր ժապել չեն հասկանում, որ քրական գործ կարելի է բացահայտել, նրանք ասում են, ստե գործ չկա, ուղարկում են, դուք ստե գործ եք հարուցում, ութ ամսից հետո։
Կուտակվող թոշակներ։ Այս համակարգը ներդնելու ժամանակ Հայաստանի իշխանությունների ներկայացուցիչները բավականին շատ գովազդ էին անում, որ ապագայում թոշակի անցնող մարդիկ արդեն բավականաչափ գումար կունենան նորմալ ապրելու համար։ Սակայն մինչև հիմա մութ կետեր կան։ 2014 թվականից պետական հիմնարկների աշխատողների համար կուտակային ձևը գործում է, արդեն մի քանի տարի գործում է, բայց վճարող մարդը չի կարողանում հետևել, թե հիմնադրամում ինչքան գումար ունի, ինչքան գումար է հավաքվել։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ոչ մեկ չի համընկնում։ Իմ 5%-ին էս երկու թվերից ոչ մեկը չի համընկնում։
Մասնագիտությամբ հաշվապահ Շողեր Բաբայանը 2014 թվականից պարտադիր կուտակային համակարգի մեջ է ներառված։ 4 տարվա աշխատավարձից ամեն ամիս 5% փոխանցվել է ֆոնդի կառավարչին։ Սեփական կամքով չի ընտրել կառավարչին։ Ենթադրում է, որ ֆոնդն էլ իր փոխարեն ընտրել է պետությունը։ Չի հիշում առաջարկված 3 ֆոնդից որ մեկն է պատասխանատվություն կրում իր ապահով ծերության համար։ Եթե չհիշեցնեինք իր հաշվի համարի մասին, ասում եմ, այսօր էլ չէր ստուգի։ Ինքնուրույն կարող է հաշվել, ինչքան գումար է հավաքվել, իսկ բանկամատի տրամադրած կտրոնից գլուխ չի հանում։
Ես ինքս հաշվարկող, որպես իմ հաշվարկներով ես գիտեմ ինչքան է։
բայց դա թվային
պատկերով չէ։ Բայց դրա վրա ինչքան է տոկոսն ստել։ Ինքը այս պայդրությամբ ինչ եկա մտաբերություն ունի եւ այլն, այդ ես չեմ կարող ասել, ստեղից է բան չհասկացա ես։ Իմ թվերին ընդհանրապես մոտիկ չի։
Մեր դիտարկման արդյոք սխալ չէ սեփական փողերի նկատմամբ այսպիսի անտարբերությունը, շողերը ցավով արձագանքեց։ Առաջին տարին դեռ փորփրում էր հաշվի համարը, սակայն հետո հասկանալով, որ ամեն ինչ խճճված է, որոշեց այլևս ժամանակ չտրամադրել դրան։
Ֆոնդերին հնարավոր չի հետևել, բացառումա ոչ մի ձև չունեմ ես այդ տեսնելու։ Տեսեք, ասում են, որ օնլայն հնարավոր է, հա, այդ ամեն ինչ անել։ Ես իմ քարտով ցել է մի քանի անգամ ծրագիր մոտ գործել, չի ստացվել։ Արդեն այն վիճակն է հասնում, որ ինչ ուզում ա լինի։ Երևի հենց դրան էլ ձգտում էին, որ կգա մի օր, մարդկանց մեջ այդ ցանկությունը կմարի, էլ չի վերահսկողություն չի լինի ու շատ ավելի հանգիստ շարունակեն իրենց գործն անել։ Ոչ մի վստահություն, բացարձակ ոչ մի վստահություն։ Եթե ունենայինք վստահություն, գոնե կվերահսկեինք, կբացեինք, կտեսնեինք այնտեղ ինչքան գումար ունենք, մի քիչ է կոգևորվենք այդ գումարով, բայց չկա այդ հնարավորությունը, նույնիսկ ցանկությունն էլ չկա։ Համարում եմ ես որպես, որ եկամտային հարկս մի քիչ ավել է։ Գործված գումար եմ համարում, որ ոչ մի ձև հետ չեմ վերելու։
Այս տարվա հուլիսի 1-ից 1974 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված աշխատող բոլոր քաղաքացիները պետք է իրենց աշխատավարձի 5%-ը փոխանցեն կենսաթոշակային հիմնադրամներին։ Համակարգն այս տարի արդեն կգործի ամբողջությամբ։ Այժմ դրանում ներգրավված են միայն պետական ծառայողները, աշխատաշուկան նոր մտնողները և կամավորները։ Եվ մեր զրույցներն արդեն իսկ համակարգում աշխատող մարդկանց հետ և մեր հարցումները ֆոնդերի կառավարիչներին վկայում են այն մասին, որ այսօր համակարգում ներգրաված մարդկանցից շատերը պատկերացում չունեն իրենց կուտակային հաշիվների մասին։ Չնայած այս պատկերին, անցած տարեվերջին աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը ազատության եթերում հայտարարեց, որ համակարգը կայացած է, ընդգծելով 180,000-ից ավելի մասնակիցներ կուտակային համակարգում են, ակտիվները կառավարող ընկերությունում էլ շուրջ 80 միլիարդ դրամի միջոցներ կան։
Երկուշաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Սուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը անցած շաբաթ մասնակցել էր ֆրանսահայ համայնքի ընտրիքին և ելույթ ունենալով մի կոնկրետ բան էր ասել՝ օրացույցում հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր ամրագրել։ Թուրքիան իսկույն արձագանքել է Ֆրանսիայի նախագահի այս նախաձեռնությանը։ Ստամբուլից լսենք Տաթև Սարգսյանի հաղորդումը։
Հայոց ցեղասպանության հարցի շոշափումը պոպուլիզմը եւ ներքաղաքական նպատակները հետապնդում։ Այսպես է արձագանքել Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հայտարարությանը հայոց ցեղասպանության հիշատակի օրն օրացույցում ամրագրելու մասին։ Ինչ կփոխվի այդ հարցը օրակարգ բերելով կամ չբերելով։ Ֆրանսիան իրավունքից է խոսում։ Ցեղասպանությունը ոչ թե քաղաքական, այլ իրավական եզրույթ է։ Սահմանադրական դատարանը սրա վերաբերյալ հստակ որոշումն ունի։ Եթե Ֆրանսիան հավատարիմ է օրենքին, ապա նմանօրինակ հարցերը օրակարգ չպետք է գան։ Պատասխանելով լրագրողների հարցերին հայտարարել է Չավուշօղլուն։ Նա նաև հիշատակել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 2015 թվականի վճիռը՝ «Դողու փերինչեքն» ընդդեմ Շվեյցարիայի գործի վերաբերյալ, շեշտելով, որ այդ որոշումը գերակայեց շվեյցարական ներքին օրենսդրությանը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը օրերս կայացած Ֆրանսիայի հայկական գազմակերպությունների համակարգող խորհրդի ամենամյա ընթրիքի ժամանակ խոստացել էր օրացույցում գրանցել տալ հայոց ցեղասպանության հիշատակի օրը, այսպիսով վերահաստատելով իր նախընտրական հանձնարությունը։ «Մեր պայքարը արդարության և հիշողության համար է։ Մենք այդ պայքարը տանում ենք հիշողության պահպանմամբ և ցանկանում գրանցել հանրապետական օրացույցում ցեղասպանության հիշողության մի օր, և կարևոր է, որ ազգային ժողովը զբաղվի այդ հարցով գալիք ամիսներին»,» հայտարարել էր Ֆրանսիայի նախագահը։ Այս հայտարարությանը լայնորեն արձագանքել է նաև թուրքական մամուլը։ Մակրոնը բացում է հայկական թղթապանակը, այսպիսի վերնագրով հոդված է հրապարակել Դոչևելի թուրքական ծառայությունը։ Պարբերականը գրում է, թե առաջիկա ամիսներին թուրք-ֆրանսիական հարաբերությունները հայոց ցեղասպանության հարցի պատճառով կրկին ճգնաժամ կարող են ապրել։ Իհիլաս գործակալությունը Ֆրանսիայի նախագահի որոշումը սկանդալային է որակել, իսկ թուրքական NTV-ն գրել է, թե հայկական պնդումները նորից կարող են խորհրդարանի օրակարգ բերվել։ Յենիչախ պարբերականն էլ նշել է, թե Մակրոնը շարունակում է հակաթուրքական գործունեություն ծավալել։
Հայաստանի հարևան Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում անցած տարվա դեկտեմբերի վերջին բռնկված բողոքի ցույցերը անկարգությունները թեև 10 օր անց աստիճանաբար մարեցին, սակայն անհավանական թվացող, նույնիսկ կարելի ասել ազատագրական բնույթի մի միտում է շարունակվում. Կանայք ցանկանում են ազատագրվել հիջաբներ, գլխաշորեր կրելու Իսլամական պետության պարտադիր կարգից։ Համարձակ կանայք գլխաբաց ակցիաներ են անցկացնում և Իրանի իշխանությունները արդեն 29-ին են ձերբակալել պետության Իսլամական դրվածքը խախտելու համար։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Իրանում վերջին 40 տարվա ընթացքում առաջին անգամ կանայք հիջաբի դեմ պայքար են սկսել։ Երկրի հարյուրավոր բնակչուհիներ տարբեր քաղաքներում անցորդների ներկայությամբ հանում են իրենց գլխաշորը և դրոշի պես ծածանում։ Բողոքի այս լուր ակցիայի պատճառով Իրանի ոստիկանությունը ձերբակալել է 29 կանանց։ Մահմեդական օրենքի համաձայն հասարակության մեջ կանայք պարտավոր են ծածկել իրենց դեմքը, վիզը և թաքցնել մազերը։ Իսկ Իրանում կնոջ տեսքը հատուկ ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել 1979 թվականի իսլամական հեղափոխությունից հետո։ Իրանում առանց գլխաշորի փողոցում հայտնված կնոջը սպառնում է 10 օրից մինչև 2 ամսվա ազատազրկում, ինչից չվախացող իրանցի կանայք վերջին 1 ամսվա ընթացքում հարևտրի կենտրոնները, այգիները, հրապարակները դարձրել են իրենց իրավունքների մասին բարձրաձայնելու հարթակ։ Չնայած համացանցի սահմանափակումներին, իրանցի կանայք ակտիվ քարոշչական արշավ են սկսել նաև սոցիալական կայքերում, տեղադրելով բողոքի ակցիաների մասին կայող իրենց լուսանկարն ու տեսանյութերը։ Իմ ծածուկ ազատությունը վերտարությամբ Facebook-ում ստեղծված հատուկ խմբի միացել են 100 հազարավոր կանայք, հիմնականում իրանցիներ, ովքեր ինչպես գրում են, պարզապես իրենք էլ են ցանկանում իրենց մազերի վրա զգալ քամ ու հովը։ Գլխաշոր կրելու պարտադրանքի դեմ կանանց բողոքներն Իրանում սկսվեցին դեկտեմբերի վերջին, երբ Թեհրանի բնակչուհի Վիդա Մովայդը գլխաբաց փողոց է դուրս եկել, ձեռքում ցուցադրաբար ծածանելով սպիտակ գլխաշորը։ Բողոքի խաղաղ ակցիայի արդյունքում նա ձերբակալվել է տեղական լրատվամիջոցների տվյալներով, 1 ամսվա կալանքից հետո ազատ արձակվել, ապա կրկին ձերբակալվել։ 31-ամյա Մովայդը դարձել այդ պայքարի խորհրդանիշը, որին միացել են ոչ միայն կանայք, այդ թվում տարեց, այլ նաև տղամարդիկ։ Իրանի գլխավոր դատախազ Մոհամադ Ջաֆար Մոնտազերին հայտարարել է, թե այդ կանայք իրենց երեխայի պես են պահում, ինչպես նաև առաջնորդվում են դրսից ստացած ցուցումներով։ Ինչպես փոխանցում են տեղական լրատվամիջոցները, Մոնտազերին հայտարարել արել է, որ պետությունը շարունակելու է պատժել օրենքը խախտող կանանց։
Հայաստանյան մամուլը քննարկում է Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի ուժերի զարթոնք գրքի շնորհանդեսից հրաժարվելու երևույթը։ Գիրքը թարգմանվել է հայերեն, սակայն արդեն երկրորդ դեպքն է Երևանում հրաժարվում են անցկացնել գրքի շնորհանդեսը։ Էլեկտրոնային լրագրի մեկնաբանը գրում է. «Վիճակը նույնիսկ զավեշտալի է. Ինչ պետք է լինի, եթե որևէ մեկը Հայաստանում համաձայնի ի վերջո կազմակերպել շնորհանդեսը. Ում հետ պետք է խնդիր ունենա, Հայաստանի իշխանության, Սահակաշվիլին չսիրող Ռուսաստանի իշխանության, թե Վրաստանի իշխանության հետ, որը կարծես թե նույնպես չի սիրում Սահակաշվիլուն և պատրաստ է անգամ ձերբակալել նրան»։ Հայկական ժամանակի կարծիքով Հայաստանի իշխանությունը պաթոլոգիկ ատելություն ունի Սահակաշվիլի հանդեպ, որովհետև նա կարողացավ ցույց տալ, որ հնարավոր է շատ կարճ ժամանակահատվածում երկիրը ազատել կոռուպցիայի ճիրաններից։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։ Լսենք։
Հայկական ժամանակն արձագանքել է Երևանում Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի գրքի հայերեն թարգմանության շնորհանդեսի հաջորդական չեղարկումներին, թերթգրում եմ։ Երբ մի քանի օր առաջ հայտնի դարձավ, որ Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարանը չեղարկել է Միխայել Սաակաշվիլու ուժերի զարթոնք ինքնակենսագրական գրքի հայերեն թարգմանության շնորհանդեսը, թերևս քչերը հավատացին պնդումներին, թե այստեղ խառն է իշխանության մատը։ Նման կարծիքը կարող էր դասվել դավադրության տեսությունների շարքին։ Հարցը կարծես փակված էր, բայց երեկ հայտնի դարձավ, որ Նոյան Տապան գրախանութը նույնպես չեղարկել է շնորհանդեսը, արձանագրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում. Արդյոք Ռուսաստանի միջամտությունն է պատճառը։ Հաշվի առնելով հայ հանրության տարբեր շերտերի ու խավերի վրա ռուսական ազդեցության չափազանց բարձր մակարդակը, կարելի է այս պնդումն ընդունել, բայց այն դեպքերից է, երբ ռուսական միջամտությունը թերևս հերթ չի ասել։ Սաակաշվիլիի կերպարը խորապես անտանելի է մեր իշխանական վերնախավի համար։ Ընդամենը 12-13 տարի առաջ դառնալով Վրաստանի ղեկավար, Սաակաշվիլին կարողացավ արմատապես փոխել Վրաստանը։ Հաշված տարիների կամ նույնիսկ ամիսների ընթացքում այդ կաշառակերության, ամենաթողության, անպաջելության ճիրաններից երկիրը դուրս ցատկեց։ Ու այդ ամենն իրականանում էր հենց մեր աչքի առաջ։ Տասնյակ և հարյուր հազարավոր հայաստանցիներ, որոնք պարբերաբար այցելում էին Վրաստան, իրենց աչքով էին տեսնում ու համոզվում, որ կարելի է շատ կարճ ժամանակում վերափոխել մի ամբողջ երկիր։ Իհարկե, հիմա ինչ-որ կարծիքներ են շրջանառվում, թե Սաակաշվիլին հակահայ գործի չէ, սակայն թերևս ակնհայտ է, որ դա արվում է Վրաստանը արագ և արմատապես բարեփոխած Սաակաշվիլի նկատմամբ մեր գործող իշխանությունների պաթոլոգիական ատելությունը քողարկելու համար, գրում է Հայկական ժամանակը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանին համեմատելով աճպարարի հետ, չորրորդ իշխանությունը գրում է. Սերժ Սարգսյանի աճպարարությունը շատ ավելի տպավորիչ է։ Ցիլինդրից ճագար հանելու փոխարեն նա հաջողացրել է ունենալ այնպիսի խորհրդարանական կառավարման համակարգ, որտեղ ոստիկանությունն ու ԱԱՑ-ն դուրս են բերվում խորհրդարանի վերահսկողությունից և դրվում վարչապետի ուղղակի ենթակայության տակ, իսկ խորհրդարանի նախագահ խորհրդարանական հանրապետությունում անգամ անվտանգության խորհրդի անդամ չէ։ Այս սա է իսկական ֆոկուսը։ Ավելին, խորհրդարանական կառավարման համակարգի պայմաններում խորհրդարանի անդամներն այլևս իրավունք չեն ունենա մասնակցել կառավարության նիստերին, կառավարության նիստերը դռնփակ են լինելու, նախարարներն էլ իրավունք չեն ունենալու ազատորեն շփվել լրատվամիջոցների հետ։ Մի խոսքով, խորհրդարանի դերը դառնում է համարյա զրոյական։ Խորհրդարանը մի անգամ վարչապետ կընտրի, հետո տարին մեկ բյուջեկը հաստատի և վերջ, մնացած ժամանակ ինչ ուզում են թողանեն, գրում է չորրորդ իշխանություն թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Ապրիլին ձևավորվելի կառավարության նիստերը լինելու են դռնփակ, այդպես է նախատեսված կառավարության հավանության արժանացած նախագծում։ Ամենաուշագրավն այս որոշման հիմնավորումն էր, որ երեկ ներկայացրել է արտարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Դռնփակ անցկացնելը հնարավորություն է տալիս ավելի անկեղծ, ավելի քննադատական հայացք ուղղել կառավարության անդամների առաջարկներին։ Իրական քննարկում տեղի չի ունենում, լինում է կամ նիստից հետո, կամ նիստից առաջ, ինչը նորմալ չէ։ Ավելին, Հարությունյանն ասել է, թե կառավարության նիստերին լրագրողների ներկայության պատճառով է նաև, որ ընթացքում տեղի չի ունենում իրական բանավեճ։ Համաձայնեք, հրաշալի հիմնավորում է։ Այս երկրում ամեն ինչի մեղավորը լրագրողներն են։ Հիշում եք, ժամանակին Սերժ Սարգսյանը Հայաստանից շարունակական արտագաղթի մեղքը փորձել էր լրագրողների վրա բարձել, ասելով, թե լրատվամիջոցների տարածած գաղճ մթնոլորտի հետևանքով է այդպես։ Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն էլ լրագրողների մեղադրել էր վատը տեսնելու մեջ, գրում է ժողովուրդն ու ամփոփում։ Իսկ իրականում բոլորը գիտեն, որ թաքուն գաղտնի, կիսագաղտնի գործելն այս իշխանությունների և անձամբ Սերժ Սարգսյանի ոչն է։
Մշակույթ Սիմֆոնիկ նվագախումբը այսօր վերցում է 2018-ի համերգաշրջանը, հաղորդում է Գայանե Դանելյանը։
Այս երեկո Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ և Սինգապուրցի անվանի դիրիժոր Ջեյմս P. Լիուի ղեկավարությամբ կանչեն Դվորժակի Մոցարտի Սիբիլյուսի ստեղծագործությունները։ Համերգի մենակատարն է Գերմանիայից հյուրընկալված դաշնակահարուհի Կատարինա Թրոյտլերը։ Նա որպես մենակատար ելույթ է ունեցել աշխարհի լավագույն սիմֆոնիկ նվագախմբերի հետ։ Հանդես է եկել նաև Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ։ Այս երեկո կանալի համերգն, ինչպես մեր զրույցի ընթացքում այսօր շեշտում էր ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի տնօրեն Ռուզան Սիրունյանը։
Այո, քանի որ երկարատև դադարից հետո մոտ 1 ամիս համերգներ չենք ունեցել, կարծես թե իրապես մեր լսարանը, հանդիսատեսը ֆիլհարմոնիկին շատ կարոտել էր, նույնիսկ Facebook-յան էջերում գրում են, որ իրապես կարոտել են մեզ, եւ այսօր լեփլեթուն դալիճով համերգ կունենանք, ունենք Սինգապուրցի դիրիժոր եւ ունենք Գերմանացի դաշնակահարուհի, որոնք արդեն մեր հանրությանը ծանոթ են, որովհետեւ ֆիլհարմոնիկի հետ համագործակցել են։
Եվ սա տարվա առաջին համերգն է։
Այո, այս տարվա առաջին համերգին։
Ընդհանուրապես, ինչ եք նախատեսում այս տարի։
Գիտեք, այս տարվի կարծես սկսվել է դիրիժորների շքերթով, որովհետև մենք մարտ ամսին արդեն մեր 4 համերգից 3 համերգը մենք ունենք հյուր դիրիժորներ, եւ կարծես հետաքրքրությունը շատ-շատ շատացել է ֆիլհարմոնիկի շուրջ միջազգային ասպարեզում, քանի որ մենք անգլիական ագենտուր ունեցանք, եւ այո, դրանով նաեւ ֆիլհարմոնիկի հեղինակությունն է բավականին բարձրացել։ Իրենք են ցանկություն հայտնում, մայստրո Թոփչյանի անձնական կապերը շատ մեծ դեր են խաղում, քանի որ նա ինքն էլ վերջերս շատ դրսերում է ելույթներ ունենում, եւ այդ փոխադարձ համագործակցության արդյունքում ունենում ենք լավ սոլիստներ եւ դիրիժորներ։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաչ Մելքումյանն էր ցտեսություն։